morgen, morgen går jeg kør. På morgen, morgen til luk, kan jeg morgen, morgen tilvaks.
Ceļu satiksmes drošības direkcija iepriekš veidojusi vairākas kampaņas par drošību uz ceļa. Parasti uzsvaru liekot uz ātrumi izvēli vai dzērāju šoferu atturēšanu no braukšanas. Jaunākās kampaņas redzams tātad dzīves pamatā ir aicinājums gājējiem tumšajā laikā nesāt atstarojošās vestes. Pirmajā kampaņas dienā Latvijas samariešu apvienība kopā ar valsts policiju reidā neredzamajiem gājējiem vestes dalīja un atgādināja, ka no 12. Septembra veste tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām un slikti izgaismotās ielās ir jānēsā obligāti. Cilvēki gan nevienmēr tās bija ar mieru vilkt.
Es negribu vilkt nekādu vesti. Sodiņu gribat maksāt? Tas taču jūs drošībā.
Cik liels sodi?
Stundas laikā Mārupes pusē tikai dažiem cilvēkiem bija labi redzami atstarojošie elementi apģērbā. Cilvēki aizbildinās ar vāji redzamiem atstarotājiem, bet par jauno normu nav zinājuši.
Kā nav? Man jau tas spīd viss. Uz jaks. Bet nav? Ir.
Nu, a, jūs braucot, tagad... mēs tikai redzējām,
ka jūs redzējām, ka mums bija.
Es jau muguru pagriezu, mugurs nav. Priekšpusē jau vajag, es jau pareizo pusē, vai ne?
Bet no visām pusēm vajadzētu būt redzēt.
Nu.
Bet man jau mašīnas brauc eju pār tā, ka man brauc aizmirst. Jā, es zinu, ka man priekšā nav, bet es vispār nepārvietojos parasti šeit.
Bet jūs zināt, ka ir tās līgums jau no septembra, ka obligāti
jā, zinu, jā. Nē, es nezinu, ka vesti jānes, zinu, kad ir jābūt atstarotājiem.
Sots par vestes nenāsāšanu ir no 15 līdz 30 eiro. Kopš likums stājies spēkā septembra vidū, policija sastādījusi jau vairāk nekā 1500 protokolu. Kā stāsta valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Ārtis Velšs, cilvēki neaizdomājas, ka veste var glābt to dzīvību.
Cilvēku attieksme vairāk ir bijusi tāda, nu tas ir kārtējs valsts kaut kāds uzlikts apgrūtinājums, nu jā, jums tur jāstāda protokols un tā tālāk. Nu, kāpēc tam man tā veste ir vajadzīga? Un mēs tomēr skaidrojam un liekam saprast, ka šī veste ir dzīvības cena. Jo tik tiešām šie cilvēki nav redzami. Un gadījumi rāda, ka lielākā daļa no bojāgājušiem nav bijuši ne vestē, ne pie sevis arī viņam ir bijusi kāda atsturojošā veste.
Kopā šogad bojā gājis jau 51 gājējs. Tas ir par apmēram piekdaļu vairāk nekā pagājušajā gadā šajā laika periodā. Policiju uztrauc, ka statistika varētu kļūt vēl sliktāka, jo tumšie gada mēneši ir tikai sākušies. Tādēļ arī atstarojošās vestes tagad ir obligātas. Kampaņas redzams tātad dzīves laikā plānots izdalīt vairāk nekā 20 tūkstošus atstarojošo vestu masturīgajiem iedzīvotājiem. Vestes var iegādāties degvielas uzpildes stacijās, lielveikalos un interneta veikalos. Tās maksā sākot no 3 eiro. Māris Klūga, Latvijas radio.